Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. 30 je godina otkako je završio rat u Bosni i Hercegovini. Premijer Crne Gore najavio pooštravanje viznog režima za ruske državljane. Tužilaštvo u Beogradu traži utvrđivanje identiteta napadača na ekipu televizije N1 koji se dogodio kod šatorskog naselja Čacilen. Zelenski kaže da je spreman na rad sa Trumpom na mirovnom planu za Ukrajinu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Kako generacije rođene nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma danas gledaju na ovaj dokument? Ela Ljubić iz Mostara.
Škole i dalje nisu spojene administrativno i tako odvojene po dva nastavna programa, većinom na potpuno suprotnim stranama grada.
Šta kaže student političkih nauka? Kako bi opisao život u post-Dejtonskoj BiH?
U jednu ruku nezadovoljstvo samo izbornog sustava mene kao mladog politologa.
Ostanite sa nama, počinjemo u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prošlo je 30 godina otkako je u američkoj saveznoj državi Ohio potpisan opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. Danas poznat kao Dejtonski, ovaj sporazum je zaustavio rat u BiH i podijelio zemlju na dva entiteta, Federaciju BiH i Republiku Srpsku te Brčko distrikt.
Strane su se obavezale da će u potpunosti sarađivati sa snagama za sprovođenje mira pod vođstvom NATO-a, kako bi se osigurala bezbednost njihovog osoblja, čime se stvara okvir za sveobuhvatan program obnove koji je toliko potreban u toj izmučenoj zemlji.
Rekao je nakon potpisivanja sporazuma tadašnji američki državni sekretar Warren Christopher. Sporazum je službeno potpisan u Parizu 14. decembra 1995. godine, a potpisali su ga tadašnji predsjednici BiH, Srbije i Hrvatske, Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Dokument je donio mir, ali i složene podjele koje se i danas osjećaju u svakodnevnici. Neprecizno utvrđena međuentitetska linija razgraničenja, duga oko 1150 km, i dalje stvara administrativne probleme, što se ovih dana jasno vidi na projektu proširenja piste Međunarodnog aerodroma Sarajevo. O čemu se radi, reći će nam Edip Bajrović.
Dejtonski sporazum, osim što je donio mir, podvukao je i linije koje administrativno dijele Bosnu i Hercegovinu na dva entiteta i Brčko distrikt. Granice se ne vide, ali se osjete u mnogim segmentima života. Ulicu Vasilja Grđića dva puta presjeca međuentitetska linija. To im često i pravi probleme. Osim što je prometna jer spaja opštine Iliđa i istočna Iliđa, ova ulica je bez trotoara, ali i kanalizacije, kažu mještani Ana i Vinko.
Meta nam ova gužva i što smo na prvoj liniji što nemamo kanalizacije. Što smo ovdje blizu grada, daleko smo i blizu, evo 800 metara od vlade, 800 metara nema više, mi nemamo kanalizacije. Obraćali smo se i načelniku i nema, sve obećavaju, sve godina pogodna prolazi od izbora do izbora i niko ništa.
Osjetim se samo što obraćaju, samo što ovdje se osjetim, ništa drugo, vjerujem. Takav linija, koja linija? Političke podjele to su gluposti najveći ovog grada i Republike i BiH i najveće gluposti.
Ko to nameće?
Pa ne znam, političari bate.
Zbog projekta proširenja piste Međunarodnog aerodroma Sarajevo, trajno zatvaranje ulice bilo je najavljeno za avgust prošle godine. Aerodrom je proširenje piste za više od 500 metara najavio kao generacijski projekt. U glavni grad bi tako mogli slijetati veliki interkontinentalni avioni što bi donijelo ekonomsku korist građanima, navodi Sarnin Ramezić, direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Projekat produženja poletno-sletne staze Međunarodnog aerodroma Sarajevo je jedan strateški projekat ne samo za aerodrom nego i za širu društvenu zajednicu, jer je vezan za neki ekonomski prosperitet i da nekako zadržimo trend razvoja aviosaobraćaja i neke povećane konektiranosti sa širim svijetom.
No da u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini ne ide sve tako glatko, pokazalo se i u ovom slučaju. Planu proširenja aerodromske piste usprotivili su se mještani ulice Vasilja Grđića, a potom lokalne i entitetske institucije. Situacija se zakomplikovala kada su tokom instalacije ograde buduće piste prešli ulicu i krenuli da grade dio koji je iako u vlasništvu aerodroma Sarajevo na teritoriji entiteta Republika Srpska. Čelnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, pravobranilaštva Republike Srpske i inspektorata Republike Srpske su u septembru prošle godine izašli na teren.
Smo utvrdili identifikacijom u Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove da je aerodrom ušao i uzurpirao teritoriju vlasništva Republike Srpske. Ušli su preko 20 metara, to je ovaj dio od ovog kolca tamo, što znači već skoro i 50 metara su ušli da rade na teritoriji Republike Srpske. To je nedopustivo.
Ovo nije vlasništvo aerodroma, ovo je vlasništvo Republike Srpske. Prijašnje radnje koje su eventualno bile prije rata, to ne daju za pravo aerodromu da kaže da je vlasnik. Vlasnik nije aerodrom.
Mi ćemo izdati rješenje, posle toga ćemo obilježiti ovo što je naša teritorija i dotle se može raditi vamo, a ovamo dole se kod nas ne može raditi, to je to.
Radovi u ovom dijelu su obustavljeni, navodi uprava aerodroma.
Istina je da imamo situaciju da smo u tom projektu u nekom blagom formalnom zastoju iz razloga što u skladu sa rješenjem o dozvoli građenja naše perimetarske ograde koja obuhvata teritoriju koja pripada u kompletu međunarodnom aerodromu Sarajevo je obustavljena inspekcijskim nadzorom od strane organa u Republici Srpskoj. S obzirom da se jedan dio tog zemljišta smatra da pripada njima i da realno to rješenje za građenje nije adekvatno i da ne pokriva njihovu teritoriju. Međutim, kao i sve do sad, mi poštujemo i bilo koju instituciju, pa tako jel, i entitetsku, mi smo obustavili svoju izgradnju perimetarske ograde i žalili smo se na to rješenje i čekamo odgovor.
Žalba je odbijena, kaže Dušanka Nikolić iz Inspektorata Republike Srpske.
Mjera ostaje na snazi sve dok se ne pribave, da kažemo, dozvole stvarno i mjesno nadležnog organa, a na način, obzirom da je riječ o međuentitetskoj liniji, da li će sam investitor zatražiti od nadležnog ministarstva izdavanje potrebnih dozvola i dokumenata za dio radova koji se izvode na našoj teritoriji ili će federalno ministarstvo u postupku, da kažemo, revizije građevinske dozvole zatražiti saglasnost. Zemljište se katastarski nalazi na području Republike Srpske i samim tim podliježe zakonima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj i organima koji su nadležni za izdavanje građevinske dozvole u Republici Srpskoj. Dakle, to što ste vi vlasnik nekog zemljišta ne znači da možete graditi bez dozvola stvarno i mjesno nadležnog organa na teritoriji na kojoj se to zemljište konkretno i nalazi.
Interkontinentalni avioni su također na čekanju. Ovo pitanje zaobilazi pistu i prijeti da sleti na politički teren. Jedna je od tema koju su nedavno problematizirali predstavnici opština Istočnog Sarajeva na sastanku s vladom Republike Srpske. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božević kaže da su pozvali sve nadležne institucije da utvrde činjenično stanje, budući da linija razgraničenja još nije precizno identifikovana i označena na terenu.
Isključiva nadležnost je vlade Republike Srpske da odluči da li će se ovaj projekat raditi. Ukoliko odluče da se rade, onda će se rešavati imovinsko-pravni odnosi. Tako da svaki stanovnik, bez obzira da li se nalazi u Federaciji ili u Republici Srpskoj, prije nego što se uđe u njegov posjed, mora biti na adekvatan način obeštećen. I to je nešto što je pitanje svojine i u tome su ustavne i ustavom zagarantovane stvari koje niko ne može bilo kome da ugrozi.
Mještani se nadaju adekvatnom rješenju nadležnih, a za eventualno zatvaranje ceste koju su, kažu, sami asfaltirali, alternativno rješenje. Dok međunarodni aerodrom očekuje veću pistu, nove avione i putnike, 50-ak domaćinstava ulice Vasilja Grđića u Komšiluku bar adekvatne uslove za život. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
No, osim što je zaustavio stradanja, Dejtonski mirovni sporazum je donio etnički podijeljen obrazovni sistem sa različitim tumačenjima događaja iz proteklog rata. Postdejtonske generacije odrastaju pod teretom podjela, različitih verzija historije i očekivanja da poprave sistem koji nisu stvorile, a sve glasnije poručuju da žele prostor za zajedničku budućnost. Priča Marije Augustinović.
Rođena godinu nakon sporazuma kojim je završen rat u Bosni i Hercegovini, 29-godišnja Mostarka Ela Ljubić pripada generaciji koja je naslijedila njegove posljedice, podijeljene škole, konstantne političke tenzije i terete roditeljskih trauma. Odrasla u gradu koji je tokom ratnih 90-ih bio poprište žestokih sukoba, Ela je pohađala škole koje i danas dijele djecu prema etničkoj pripadnosti.
Škole i dalje nisu spojene administrativno i tako odvojene po dva nastavna programa, većinom na potpuno suprotnim stranama grada. Te se podjele i kako su se osjećale, mislim, pogotovo za mene koja sam djete miješanog braka, ono nekako uvijek se tražila neka pripadnost, barem je to moj subjektivni osjećaj. Da li se predijelim na jednu ili na drugu stranu, veliki je strah vlada u to vrijeme. Ja sam bila buntovna, pa se nikad nisam htjela opredijeliti, nekako smatram. I imala bi osjećaj da dio svojih korijena nekako tupa misle da i da nisam sebi vjerna.
Simbolom podjela postao je obrazovni sistem u centralnim i južnim dijelovima zemlje, u kojima je prisutan fenomen dvije škole pod jednim krovom. Radi se o školama u kojima po različitim nastavnim programima djeca bošnjačke nacionalnosti nastavu pohađaju u jednom dijelu, a učenici hrvatske nacionalnosti u drugom dijelu zgrade. Zbog moratorija Vijeća Europe, učenici osnovnih škola u BiH do 2018. godine nisu učili o ratu, dok im je u današnjim udžbenicima različito interpretiran. Stefan Elezović, doktorand na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, kaže da je obrazovni sistem u potpunosti podređen etnopolitici koje mladima nameću teme iz ratne prošlosti.
Nove generacije koje stasavaju u zrele ljude ne naginju radikalizmu kao što se očekivalo. Isto tako nisu spremni da se aktiviraju, da participiraju u demokratskim procesima. A ta političnost je rezultat onoga čemu oni svakodnevno svjedoče. Ljudi jesu spremni za dijalog, naročito mladi ljudi. Međutim, imamo protivljenje ljudi koji su dio sistema na sistemsku politiku koja je orijentisana ka podjeli.
Tri decenije od završetka rata brojna istraživanja pokazuju da generacije mladih odrastaju u etnički homogenim zajednicama, izolirani i s malo znanja o drugima. Iz međunarodne zajednice godinama stižu upozorenja da politička instrumentalizacija može dovesti do dodatnog otuđivanja djece u ionako podijeljenim školama. No mladi koji su govorili za Radio Slobodna Evropa tvrde da ruše nametnute imaginarne granice. 22-godišnja Mija iz Sarajeva kaže da se u razgovoru mladi rijetko dotiču tema o ratu, ali da im se one konstantno nameću u političkim narativima.
Svako me već previše priče oko toga, hajde da se ujedinimo, da završimo, da napredujemo dalje, jer se konstantno mi kao, mi nismo bili tad rođeni, ali mi se vraćamo unazad, plašimo jedne druge s tim, živi u nama taj neki strah i mislim da bi naše generacije mogle to da riješe, ali da li će se dopustiti malo starije generacije, malo veće sile, ne znam da se.
Sva ministarstva obrazovanja u BiH usvojila su smjernice koje je 2006. dalo Vijeće Europe za pisanje i ocjenu udžbenika povijesti za osnovne i srednje škole. One među ostalim propisuju da udžbenici trebaju biti objektivni, znanstveno utemeljeni te usmjereni na stvaranje razumijevanja i pomirenja u Bosni i Hercegovini. No praksa je godinama potpuno drugačija. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Kako mladi danas nose nasljeđe rata i podjela u postdejtonskom vremenu? Kako generacije rođene nakon Dejtona grade svoje osjećaje identiteta i pripadnosti Bosni i Hercegovini? Jesu li mladi spremni u odnosu na starije da prevaziđu etničke podjele koje su im ostavljene u nasljeđe? Kako bi izgledao Dejtonski mirovni sporazum mladih? O tome razgovaramo u podcastu Glaso mladi. Sa studentima politologije, onima koji razumiju politički sistem BiH, ali i onima koji baš kao i svi mladi mogu ponuditi svježe nove ideje. Sa njima je razgovarala Aida Đugum.
Danas, 30 godina poslije, pitamo se da li je Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država i kakva to država ostaje mladima. Sistem sa tri konstitutivna naroda, dva entiteta i Brčko distriktom, struktura koja je složena, često teška, ponekad i kontradiktorna. O tome razgovaramo u podcastu Glaso mladih. Sa studentima politologije, onima koji razumiju politički sistem Bosne i Hercegovine, ali i onima koji, baš kao i svi mladi, mogu ponuditi nove, svježe ideje. Sa mnom u studiju je Adem Čihić, 20-godišnjak iz Sarajeva, student druge godine Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, odsjek politologija, usmjerenje, upravljanje državom. Dragan Vulin, 22-godišnjak, student Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, odsjek politikologija i međunarodni odnosi. I Petar Kralas, 23 godine, student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na drugoj godini diplomskog studija politologije. Evo prvo pitanje, vrlo je jednostavno, nek svako kaže onako kako osjeća i kako misli. Kako biste u nekoliko riječi opisali život u Bosni i Hercegovini?
U jednu ruku nezadovoljstvo samo izbornog sustava mene kao mladog politologa. To mi jako smeta prije svega. A druga stvar, mislim, osim toga, da i dalje tu vidim neki sklad, uzeći drugu riječ sklad između mladih, mislim da i dalje postoji. Druga stvar je financijske poteškoće i težak studentski život, za razliku od nekih zapadnih država.
Dragane?
Dvije rečenice koje meni stalno prolaze kroz glavu kada kažemo naša država jeste taj čuveni nije u mojoj nadležnosti. Mi kao građani dosta smo needukovani o samom političkom sistemu Bosne i Hercegovine, države koja ima, jeli, prema nekim mojim procjenama, kada sam tražio nešto istraživao, 136 ministarstava, 12 odjeljenja Brčkog distrikta i 14 vlada. I stalna ta neizvjesnost. Stalno živimo u nekoj strepnji, jer ova država funkcioniše, ali jako, jako teško.
Ademe.
Kolege su manje više pogodile tu centar sa svojim rečenicama, međutim ja bih eto opisao ovu komplet situaciju kao jedna stagnacija, mulj, jednostavno živimo tako da iščekujemo koja će sljedeća ružna vijest izaći na portalima ili na vijestima, nešto što ćemo čuti, što će nas dodatno razočarati. Zaista je više rijetkost da naiđemo na neku pozitivnu vijest, pogotovo kada govorimo o nekoj međuetničkoj toleranciji. Za nas je hit, dakle, kada neki pripadnik jednog naroda pomogne pripadniku drugog naroda u saobraćajnoj nesreći. To je za nas postalo ekskluziva, iako je to jedna normalna matrica ponašanja, što je normalno za svaki civilizovan narod.
Zanima me kako vi danas gledate na Dejtonski mirovni sporazum. Je li to garant mira ili prepreka razvoju Bosne i Hercegovine? Ademe.
Svakako, dakle, on nosi tu određenu težinu. Koliko se sjećam, Dejtonski sporazum je 35. pokušaj obustave vatre u periodu, dakle, proteklog rata. Svakako, Dejton ima svoje prepreke. Čini mi se da je on na neki način, da se tako malo izrazim, kao jedno Frankensteinovo čudovište, obzirom da je spojio neke različite sisteme i zaista je jedan unikatan sistem ovaj naš bosansko-hercegovački, tako da sa jedne strane njega bi bilo jako korisno promijeniti nečim boljim. Međutim, pitanje je u skladu sa etničkim interesima koliko je ta promjena moguća. Nešto što će odgovarati jednom narodu, za drugi je narod crvena linija.
Također ću složiti da je Dejtonski sporazum bio ogromna stvar tada, iako je bilo prije toga neuspjeli pokušaja, Vencoven plan, kontakt grupa, Lisabonski sporazum koji je umalo potpisan i u startu je mogao biti rasi prekinut, ali nije svima odgovaralo. Naravno, teško je naći nešto što svima odgovara. Ali mislim da je isto tako još teže ostati na ovome i ništa ne mijenjati. Mislim da je to nekako tiha smrt same Bosne i Hercegovine da ostanemo samo na tome da baš ništa ne mijenjamo. Već sam spomenuo da sam izborni sustav je dosta zakazuje. Samo ću navesti primjer izbora hrvatskog člana predsjedništva, gdje već godinama Hrvati ne mogu izabrati svoga predsjednika samo zato što ih je manje.
Što se tiče tog pitanja, većinom su kolege rekle generalno što se podrazumijeva, a mislim da je kroz taj prenos nadležnosti kroz ove sve godine dosta taj originalni Dejtonski mirovni sporazum možda i da kažem promijenjen, iako je možda negdje tu stajalo da će biti nekih prenosa nadležnosti.
Cijeli razgovor možete slušati od sutra u podcastu Glasom mladih na svim podcast aplikacijama, našem sajtu kao i na YouTube-u.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTube-u, TikToku i X-u.
U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska u nedjelju se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika tog entiteta. U centralni birački spisak upisano je ukupno preko 1.200.000 birača. Prijevremeni izbori u ovom entitetu koštaće oko 3,3 miliona eura, a novac je osiguran iz Državnog ministarstva financija. Republika Srpska nema predsjednika od avgusta, kada je potvrđena presuda Miloradu Dodiku, bivšem predsjedniku RS-a, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Detaljnije Dženana Karabegović.
Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno od 7 sati ujutro 22. novembra i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do 19 sati 23. novembra. Zabranjene su i sve aktivnosti koje ometaju ili opstruiraju izborni proces tokom izborne šutnje. Ukupno je formirano 2211 biračkih mjesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova. Putem mobilnog tima moći će glasati 4767 birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ovjerila kandidature Dragana Đokanovića, Savez za novu politiku, Branka Blanuše, Srpska demokratska stranka, Siniše Karana, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Nikole Lazarevića, Ekološka partija Republike Srpske, kao i nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića. U centralni birački spisak upisano je ukupno 1.264.364 birača. Od toga 20.269 birača koji glasaju putem pošte, te 258 birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu. Svi oni koji su se prijavili za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a za koje neće moći biti organizovano glasanje, biračko pravo moći će da ostvare glasanjem putem pošte. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine akreditovala je 639 posmatrača. Od toga je 515 posmatrača iz nevladinih organizacija, 99 iz međunarodnih organizacija, a 25 iz političkih subjekata. Prijevremeni izbori u Republici Srpskoj će koštati oko 3,3 miliona eura, a novac je osiguran iz Državnog ministarstva financija. Republika Srpska nema predsjednika od augusta, kada je potvrđena presuda Miloradu Dodiku, bivšem predsjedniku RS-a, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Sa pregovorima oko toga ko bi mogao biti potencijalni kupac ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, postavlja se pitanje i kako bi se ta prodaja realizovala s obzirom na to da sankcije Sjedinjenih Država podrazumijevaju i zabranu novčanih transakcija. Ovom temom bavila se Mila Manojlović.
Tri zainteresovana partnera za otkup ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Jedine su informacije koje o pregovorima podelio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sa kim se pregovara za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili ni NIS, ni većinski vlasnik, ruska državna kompanija Gazprom Njeft. I dok stručnjaci ukazuju da bi to morala biti kompanija koju odobre Sjedinjene Američke Države, koje su primjene sankcija prema NIS-u otpočele početkom oktobra, postavlja se pitanje kako će se ta prodaja realizovati, s obzirom na to da sankcije izričito zabranjuju bankarske transakcije sa kompanijama na crnoj listi.
Postoji uvijek veliki broj kombinacija kako možete da napravite nešto dok vam to dopuste.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mila Nedeljković, profesor fakulteta FEFA. Pojašnjava da je jedan od mogućih načina da se dopusti direktno plaćanje ka nekoj od Gazpromovih kompanija, koja nije trenutno pod sankcijama. Drugi način je preko specijalnog entiteta, odnosno kompanije.
Može da ide ta transakcija preko odgovarajućeg specijalnog entiteta, koji će, kada specijalni entitet mislim na posebnu kompaniju, koja će biti osnovana u onoj jurisdikciji koja zadovoljava ono što su pravila i da se preko toga može obaviti da transakcija i da se taj novac može da deponovati na račun odgovarajućeg entiteta.
Kaže Nedeljković. Ističe da su sankcije pre svega političko pitanje i da će za svaku odluku biti potrebno odobrenje, u ovom slučaju Sjedinjenih Američkih Država. Američka administracija traži izlazak ruskog vlasništva iz NIS-a kako bi sankcije sa Nacionalne naftne kompanije Srbije bile skinute. Sankcije Sjedinjenih Država usmerene su između ostalog na sprečavanje finansiranja rata u Ukrajini kroz novac koji dolazi od ruskih energetskih kompanija. Srbija, koja je vlasnik gotovo trećine naftne industrije Srbije, nije u igri za otkup ruskog udela, iako ima pravo preče kupovine, što znači da je ruski partner u obavezi da ponudi Srbiji otkup udela pre nego što ga proda trećoj strani. Tu mogućnost još od januara, kada je NIS stavljen na listu sankcija Sjedinjenih Američkih Država, odbacuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poslednji put to je izjavio 20. novembra.
Mi ne možemo čak ni da insistiramo na pravu preče kupovine, što uvek kao manjinski partner imate pravo. Zato što će vam Rusi reći, pa slušajte ljudi, nije ovo dobrovoljna prodaja, već je prinudna prodaja. Dajte nam bar mogućnost da prodamo kome hoćemo.
Rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara. Vlasnička struktura NIS-a više puta je menjana, ali je i dalje većinski u rukama ruskih kompanija. Srbija više od četvrt veka zavisi od ruskih energenata, a saradnju sa tom državom je nastavila i nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zavisnost od ruskih energenata bio je jedan od ključnih argumenata vlasti u Beogradu za to što se Srbija nije uskladila sa sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država protiv Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Više od dva mjeseca građani protestuju kod deponije na granici Podgorice i Tuzi. Protive se njenom širenju, tvrdeći da im je ugrožena životna sredina. Iz deponije to negiraju i ističu da je gradnja nove sanitarne kade u skladu sa zakonom, ali i planom evropskih integracija države. Slušamo Nikolu Borozana.
Oko 350 tona otpada svakog dana stiže na deponiju koja se nalazi na granici između Podgorice i opštine Tuzi. Za lokalno stanovništvo to je previše. Žale se na zagađenje okoline, posebno vazduha. Nono Gorvoković, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Čovjek gleda da izađe, da prošeta djecu, da onaj mi ne možemo. Ne možemo da jedemo ispred kuće, da pijemo kafu, dođu ni prijatelji. Ne možemo, jednostavno ne možemo. Zbog mirisa, zbog svega i svačega.
Dio mještana od septembra protestuje zbog najavljene gradnje nove sanitarne kade na deponiji. Svakodnevno blokiraju ulaz u deponiju po 4 sata. Nedavno su postavili i šator preko puta. Sandro Paljušaj, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Ako dođu mašine, mi smo kao mještani jednog glasa da i nećemo dozvoliti da nastave s tim radom, da rade petu kadu.
Iz deponije kažu da je širenje neophodno i u skladu s evropskim standardima. Od Ministarstva urbanizma dobili su građevinsku dozvolu za gradnju kade, a od Agencije za zaštitu životne sredine ekološku saglasnost. Aleksandar Božović, direktor deponije Podgorica.
Sanitarna kada broj 5, koja je dimenzija kao i sve druge, 100 puta 200 metara i 7,5 metara u dubini, gradit će se pored četvrte, znači tačno na ovoj parceli ovdje, 2005. starim prostornim planom je to planirano, planska dokumentacija postoji, ona je zakonska i ispravna.
Božović ističe da koncentracija gasova na koje se žale mještani nije opasna. Redovno se vrše mjerenja koja to pokazuju, a postoji i sistem za saniranje metana.
Mi smo drastično ispod dozvoljenih jedinica mjere. Sav metan dolazi do naše baklje gdje mi smanjujemo za 24 puta loš uticaj na životnu sredinu spaljivanjem toga metana. Mi trenutno imamo sanitarnu kadu broj 4 koju još uvijek nismo zatvorili i sa nje izlazi taj vazduh. U principu ona će biti zatvorena za 3-4 mjeseca, onoga trenutka kad bude aktualna peta sanitarna kada. Istoga momenta mi smo već pripremili svu opremu da i tamo instaliramo jednu baklju za sagorivanje toga metana. Ako se ne bi gradila sanitarna kada, vi bi za 7 dana imali nacionalnu zarazu jer ne bi si imalo gdje sa otpadom.
Deponija, pola vijeka divlja, a od 2007. legalna gradska, posljednjih godina prerasla je u regionalnu. Otpad tu odlaže 9 opština, odnosno polovina stanovništva Crne Gore. Jedna je od dvije sanitarne deponije u zemlji, kandidatu za Evropsku uniju. Aleksandar Božović, direktor deponije Podgorica.
Nekim, da kažem, već preuzetim obavezama za pristup EU, tamo piše da do 2035. godine nećemo tražiti nove lokacije za sanitarne kade. Ovo je jedna, Možuro je druga.
Mark Gorvokaj, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Na koji način misle da uđu u Evropsku uniju, da određena populacija građana pati.
Sandro Paljušaj, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Došli smo i do ideje da se možda mičemo svog prostora, da ne živimo ovdje, da prodamo možda zemlju i da pokušavamo da nađemo neko drugo utočište, jer ovako stvarno više ne može.
Mještane podržavaju vicepremijer Nik Đeljošaj i opština Tuzi, koji tvrde da se deponija nalazi na tuškoj teritoriji. Čija je to teritorija nije definisano jer se još nisu razgraničili glavni grad Podgorica i opština Tuzi, koja je do 2018. bila dio Podgorice. Deponija je svakako na državnom zemljištu koje je u tu svrhu ustupljeno glavnom gradu. Prema sporazumu Podgorice i Tuzi iz 2021. deponijom upravlja Podgorica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.